bilihii lasoo dhaafay dalka koonfur suudaan waxaa u qaabilay 400 oo qof oo soo barakacay, kuwaasoo badankoodu ay yihiin dad dib u soo laabtay oo asalkoodu yahay reer koonfur suudaan, kuwaasoo kasoo gudbay magaalada Renk ee ku taalla xadka dalka suudaan. Yanaara Lerwa oo dadkaasi ka mid ah ayaa sheegtay inay dalka kasoo carartay iyadoo aan waxba haysan.
I just fled without anything in hand. I wasn't able to take anything from my home.
Waxay tiri, waxaan soo cararay anigoo aan waxba gacanta ku haysan, maanan awoodin inaan wax ka soo qaato guriga, waxaanu ku nool Nintendo. Marka korkii ay bambooyinku ku bilaabmeen inay ku soo dhacaan xayndaabka iyaga, waxaanu u cararnay sida ugu dhaqsaha badan ee aanu awoodaynay. Xilli kumanaan qof ee weli soo gaarayaana koonfurta Suudaan sannad kasta ayaa Masar oo ku taalla xadka waqooyi ee Suudaan ay joojisay qaxooti weyn ay u soo gudbaan dalkooda, walow bilowgii ay ogolaatay 500,000 qof inay ka soo gudbaan xadka. Hase yeeshee sharci cusub oo la sameeyey bishii Juun ayaa tilmaamaya in dadka reer Suudaan ay dalku kala soo qaataan si ay waddankaasi u soo galaan. Kooxaha xuquuqda aadamaha ka shaqeeya ayaa sheegaya in tani ay xadgudub ku tahay heerarka caalamiga, isla markaana ay culays ku tahay waqtiga sugitaanka dalku galka, halisna ay gelinayso dadka raba inay halkaasi ka soo cararaan. Cabdulla Halakhe waa uu ka tirsan yahay Refugee International.
Egypt is also experiencing serious economic crisis.
Masar sidoo oo kale waxa ay waajahaysaa dhibaatooyin dhaqaale oo xun, taasi daraaddeeda waxay aad iyo aad uga taxadarayaana tirada dadka loo ogolaanayo inay soo galaan. Waxaa filayaa in sida dalka Mareykanku in ay ku ciiraan Masar iyo UNHCR oo ay weydiiyaan mas-uuliyiinta Masar inay ogolaadaan in dadka reer Suudaan ay soo galaan, balse taasi kuma filnaan. Waxa uu ku daray inay dalalka deeq-bixiyaasha ahi ay tahay inay kordhiyaan dhaqaalaha bini'aadamnimo ay siinayaan Masar haddii ay filayaan in dalkaasi uu bilaabo inuu qaato qaxootiga mar kale. Waddamo kale oo Suudaan jaarla ah sida Liibiya iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa haystaana dhibaatooyin amni oo iyaga gaar u ah, iyadoo xoogaa dad ah inay qaxootinimo ka raadinayaan dalalkaasi. In lagu cararo dalka Eritrea oo Suudaan xad kale wadaaga jihada bari ayaa iyaduna ah mid ku sii xuno dadka dagaalka ka cararaya, sida ay sheegtay kooxda Eritrea Focus oo ah koox xuquuqda aadamaha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay dalka UK. Dowladda ayaa loo yaqaanaa mid ka mid ah maamulada ugu kala talisan uguna gooni socodsan dunida, xilliyada qaarna waxaaba lagu tilmaamaa Kuuriyada Waqooyi iyo qaaradda Afrika. Hati Hegas waa guddoomiyaha kooxdaasi Eritrea Focus.
Indeed, the president has said that the Sudanese people are welcome.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dadka reer Suudaan laga soo dhaweynayo Eritrea, balse inta reer Suudaan ay xaqiiqatan la qaadanayo ma cadda. Balse waa maxay sababta qof uu rabo inuu qaxootinimo ka raadsado Eritrea?
Iyadoo
hay-adaha gargaarku aanay ka shaqaynin Eritrea, ma cadda haddii qaxooti reer Suudaan ay tageen halkaasi, balse xataa kuwa ay suurto gashay inay baxsadaan, sida Bushra Xasan Cabdallah oo dhowaan tagtay dalka Chad, dhibaatooyinkii weli kama aanay dhammaanin.
Waxay
tiri, waxaa lanagu qasbay inaanu soo dayacno guryahayagii weerarada janjawiid aawada. Sidaad aragtay, duruufahayaga imaku waa natiijada barakacan. Nasiib darro, waan ku qasbanaaday in aan soo baxsado anigoon wadanin waraaqahayga aqoonsiga. Haddii aanu haysan waraaqihiisa aqoonsiga, way ku adkaan kartaa qofkaasi soo barakacay inuu qaxootinimo iskaga diiwaangeliyo dalka Chad, iyadoo geesta kalena ay ku adkaynayso inuu taageero helo. Xilli meelaha loo carara ay soo koobnaanayaan ayaa tirada dadka dalka gudihiisa ku barakacay ee ku sugan Suudaan ay ku siqayaan 4,000,000 oo qof, tiradaasoo ah ku dhawaad 4 jibaar tirada qaxootiga.